1401 1401เนาะสงสัยในขั้นตอนภาวนากราบนั่นหลวงพ่อผมมีความสงสัยอีกครับรบกวนหลวงพ่อเมตตาตอบด้วยครับเพราะความสงสัยมีมาเรื่อยๆครับผมมีคำถามดังนี้คือว่าเมื่อผมทำความสงบเข้าไปแล้วเราจะพิจารณาในขั้นตอนดังกล่าวในขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ 1. จิตสงบแล้วปรากฏภาพกายก็ให้พิจารณากายใช่ไหมครับ 2. สุขที่เกิดหลังปิติกับสุขที่เกิดจากการจิตสงบแล้วนิ่งเราควรพิจารณาตัวไหนครับ 3. ผมมีความเห็นว่าความคิดที่ผุดขึ้นมาจากจิตน่าจะมีตัวเชื่อมระหว่างจิตกับความคิดซึ่งเป็นท่อเลี้ยงจากจิตสู่ความคิดให้ความคิดพัฒนาขึ้นจนกระบวนการความคิดดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องเข้าไปดูกระบวนการทำงานหรือลักษณะการทำงานในขั้นตอนต่างๆทั้งหมดทั้งของกายเวทนาและจิตใช่ไหมครับ 4. ในการพิจารณาถ้าจับตัวไหนได้ก่อนให้พิจารณาตัวนั้นก่อนใช่ไหมครับขอบพระคุณฉะนั้นถึงว่า 1. จิตสงบและพิจารณากายจิตสงบแล้วปรากฏภาพกายก็ให้พิจารณาใช่หรือไม่ครับสิ่งถ้ามันจิตสงบแล้วพิจารณาเห็นกายก็ต้องพิจารณากายโดยธรรมดาแต่จิตถ้ามันไม่สงบมันเห็นกายแล้วเรานึกภาพกายขึ้นมามันก็ใช้ภาพกายไปพิจารณาเพื่อความสงบระงับเข้ามาแต่โดยสรุปข้อหนึ่งจิตสงบแล้วพิจารณากายใช่ไหมครับใช่จิตสงบแล้วให้พิจารณากายนั้นพอจิตสงบแล้วพิจารณากายเนี่ยเวลาไหว้คำว่าใช่เนี่ยมีการยอมรับกันว่าใช่ถ้ายอมรับกันว่าใช่แล้วถ้าพิจารณากายไปแล้วเนี่ยเวลามันเข้าใจแล้วทำไมมันไม่ได้มักได้ผลเนี่ยการพิจารณากายพิจารณากายโดยการทำความสงบของใจก็มีพิจารณากายโดยเป็นวิปัสสนาก็มีจะบอกว่าการพิจารณากายเป็นสัมมาทิฏฐิการพิจารณากายสัมมาทิฏฐิคือว่าเราในเมื่อเรากำหนดพุทโธหรือใช้ปัญญาสมาธิเห็นไหมเราอาปัสสติเนี่ยมันเป็นคำบริกรรมเป็นการส่งจิตไปเกาะที่ลมหายใจเพื่อความสงบระงับเข้ามาการใช้ปัญญาสมาธิกับพิจารณากายพิจารณากายเนี่ยมันก็พิจารณากายเหมือนกันแต่พิจารณากายในสัมมาทิฏฐิพิจารณากายโดยความสงบระงับพิจารณากายเห็นตามความจริงแล้วสงบเข้ามาแล้วถ้าจิตสงบแล้วเห็นไหมเนี่ยจิตสงบแล้วปรากฏภาพกายจิตสงบแล้วปรากฏภาพกายแต่จิตสงบแล้วมันเห็นกายเห็นมันตามความจริงอันนั้นจะเป็นวิปัสสนาดังนั้นการพิจารณากายเนี่ยพิจารณากายโดยเป็นสัมมาทิฏฐิก็มีพิจารณากายโดยเป็นวิปัสสนาก็มีฉะนั้นจะว่าการจิตสงบแล้วพิจารณากายใช่ถ้าใช่แล้วทำไมมันเวลาพิจารณาไปแล้วเนี่ยผลที่ได้รับทำไมไม่เหมือนกันผลที่ได้รับมันยังไม่แตกต่างกันอันนั้นมันเป็นว่าอำนาจศาสนาของคนหนึ่งแล้วการพิจารณากายพิจารณากายโดยการผ่านสงบระงับเนี่ยก็หนึ่งแล้วพอพิจารณากายสงบระงับแล้วเนี่ยความอ่อนด้อยของจิตถ้าจิตมันมีวุฒิภาพมันอ่อนด้อยมันก็พิจารณากายแล้วเข้าใจกายตามความจริงแล้วเนี่ยกายไม่ใช่เราไม่ใช่กายแล้วเนี่ยมันเข้าเนี่ยอย่างนี้มันเป็นวิปัสสนึกมันนึกกันไปจินตนาการกันไปแต่โดยพื้นฐานการปฏิบัติทำนี้ถูกต้องไหมถูกคำว่าถูกเนี่ยพอใครถามมาหลวงพ่อถูกไหมถูกถ้าถูกแล้วพอถามคำถามต่อเนื่องกันมาทำไมหลวงพ่อบอกว่าผิดเพราะว่าถูกเนี่ยถูกระดับไหนอ่ะถูกในการทั้งสมถะมันก็ถูกถ้าทางสมถะมันถูกแล้วเนี่ยจิตสงบแล้วจะยกขึ้นที่ปัสสนาเนี่ยต้องยกขึ้นเนี่ยสำคัญมากเลยเราเคยใช้คำว่าเข้าซอยถ้าใครบ้านใครอยู่ในซอยใดแล้วแต่ถ้าเราเข้าซอยได้ถูกเราก็จะเข้าถึงบ้านของเราถ้าบ้านเราอยู่ในซอยใช่ไหมเราเข้าซอยผิดเราไปหาถนนผิดเนี่ยเราไม่เจอซอยเข้าบ้านเราเนี่ยหาบ้านไม่เจอหรอกคือถ้าจิตมันยกขึ้นนิพพานไม่ได้เมื่อเราจิตเราสงบแล้วทางสัมมาทิฏฐิมาแล้วแต่แล้วถ้าเรายกขึ้นนิพพานไม่ได้คือเราเข้าซอยผิดถ้าเราเข้าซอยผิดเนี่ยเราเข้าซอยผิดเราจะเข้าบ้านเราได้ยังไงอ่ะเพราะซอยมันผิดอ่ะเพราะซอยมันผิดเนี่ยเราจะหาบ้านเราไม่เจอหรอกเราก็จะวนเวียนอยู่งั้นน่ะเราจะหาบ้านเราจะเข้าบ้านเราไม่ได้เพราะเราเข้าซอยมาผิดถ้าเราเข้าซอยมาถูกก็เหมือนวิปัสสนามันถูกถ้าเราทำความสงบใจเข้ามาก่อนถ้ามีเราก่อนถ้ามีเราเนี่ยเราจะหาบ้านเราเนี่ยเรามีบ้านอยู่แล้วเราออกจากบ้านเราไปธุระจะกลับบ้านกลับไม่ถูกถ้ากลับไม่ถูกถ้าไม่มีเราล่ะกลับไม่ถูกคนบอกไม่มีเราถ้าบ้านเราก็ไม่มีเราก็มีแค่ทำลายหมดเลยเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็ไม่มีเนี่ยวิปัสสนาก็ไม่มีการภาวนาก็เป็นจินตนาการกันไปอันนั้นยิ่งเล่ร่อนไปใหญ่แต่เราทำสัมมาทิฏฐิก่อนทำให้สัมมาสังกัปปะเข้ามาก่อนพอใจสงบแล้วมีตัวตนของเรามีสัมมาสมาธิของเรามีเราเห็นไหมมีเราจะหาบ้านของเราถ้าหาบ้านของเราเนี่ยแล้วบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยปากซอยเห็นไหมเนี่ยถนนเส้นหนึ่งซอกซอยมหาศาลเลยเราจะเข้าซอยยังไงถ้าเข้าซอยยังไงมันจะเข้าถูกนี่พูดถึงว่าจิตสงบแล้วพิจารณากายจิตสงบแล้วปรากฏภาพกายให้พิจารณาใช่หรือไม่ใช่นี่พอใช่ไปแล้วเนี่ยมันพิจารณากายโดยเป็นสัมมาทิฏฐิหรือพิจารณากายโดยเป็นวิปัสสนาล่ะถ้ามันพิจารณากายสัมมาทิฏฐิไม่พิจารณากายแล้วก็ปล่อยวางเข้ามาก็มีเราความรู้สึกอยู่ถ้ามันพอความรู้สึกมันสงบแล้วเนี่ยมันเห็นกายต่อเนื่องกันไปเห็นกายต่อเนื่องไปถ้ามันเห็นกายต่อเนื่องกันไปถ้าจิตมันมีเราใช่ไหมเราเข้าปากซอยของเราพิจารณากายของเราเนี่ยพิจารณากายแล้วมันเห็นตามเป็นจริงมันสำรอกมันคลายออกเนี่ยสังโยชน์มันขาด เนี่ยมันมีขั้นมีตอนของมันจะบอกว่าหลวงพ่อถูกไหมถูกในขั้นของสมถะแต่ถ้าวิปัสสนาเนี่ยถ้าวิปัสสนาเข้าซอยผิดเราก็บอกว่าผิดดังนั้นคนที่ฟังแล้วบางทีไม่เข้าใจเอ๊ะเดี๋ยวก็ว่าถูกเดี๋ยวก็ว่าผิดอะไรมันถูกอะไรมันผิดถูกก็หมายความว่ามันทำแล้วมันถูกต้องถูกแต่ความถูกเนี่ยเห็นไหมความดีที่ยิ่งขึ้นไปฝั่งนี้มันยังมีอยู่ความดีที่ยิ่งขึ้นไปฝั่งนี้เห็นไหมเราก็พยายามทำของเราถ้ามันดีขึ้นไปมันความถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นสมถะกรรมฐานนิพพานกรรมฐานก็เกี่ยวเนื่องกันไปนี่พูดถึงว่าถ้าจิตสงบแล้วปรากฏกายแล้วให้พิจารณากายใช่หรือไม่ใช่แล้วใช่แล้วพิจารณาแล้วเนี่ยเราจะได้มากได้น้อยแค่ไหนก็อยู่ที่วุฒิภาวะของเราสองสุขที่เกิดหลังปิติกับสุขที่เกิดจากการจิตสงบแล้วนิ่งเราควรพิจารณาอย่างไรไม่ต้องพิจารณาถ้าสุขเกิดขึ้นเห็นไหมเราพุทโธจนจิตสงบแล้วเนี่ยอยู่กับความสงบนั้นมีสติอยู่กับความสงบนั้นคือความสุขมันคลายตัวออกมาแล้วเราก็หนบพุทโธต่อเนื่องถ้ามันถ้าจิตมันสงบแล้วเนี่ยสงบแล้วพิจารณาต่อสงบก็อยู่ในความสงบไงเวลาคนเนี่ยคนทำงานมาเหนื่อยล้ามากเลยบอกจะพักผ่อนจะนอนก็ห่วงงานเวลาจะนอนก็ห่วงงานเวลานอนไปหลับแล้วก็อยากจะทำงานมันเป็นไปไม่ได้หรอกเวลาทำงานแล้วก็ทำงานเต็มที่เลยเวลาจะพักผ่อนแล้วก็พักผ่อนกันเต็มที่เลยเวลาคนเขาจะพักผ่อนเขาจะนอนหลับเขาอยากไปลึกๆหลับให้มันสดชื่นตื่นมาจะได้สดชื่นไงนี่ก็เหมือนกันถ้าจิตมันสุขที่เกิดจากปิติมันก็อยู่กับปิติสุขที่เกิดจากจิตสงบมันก็นิ่งอยู่ถ้านิ่งอยู่เห็นไหมแต่นี่มันคณิกะสมาธิหมายถึงนิ่งก็นิ่งเล็กน้อยถ้ามันยังพุทโธได้เราก็พุทโธต่อเนื่องของเราไปเนี่ยเราควรพิจารณาตัวไหนแล้วถ้ามันสงบเข้ามาเรากำหนดพุทโธเข้าจิตสงบเข้ามาเรากำหนดอาปาณสติจิตสงบเข้ามาเราใช้ปัญญาอุสิจิตสงบเข้ามาแต่ความสงบนั้นมันยังเล็กน้อยความสงบนั้นมันเป็นความสงบแบบคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยถ้าเราอยากให้สงบมากขึ้นแบบนั้นเราก็ต้องอยู่กับตรงนั้นก่อนอยู่กับพุทโธชัดๆไปเรื่อยๆอยู่กับอาปาณสติไปเรื่อยๆอยู่กับปัญญาอบรมสมาธิไปเรื่อยๆคำว่าไปเรื่อยๆหมายถึงว่ามันสงบมาแล้วมันไม่ได้หล่นละเหมือนกับสัตว์ร้ายที่มันดิ้นรนแรงเราจับมันไม่ได้พอเราจับมันได้เนี่ยมันชักเชื่องลงมันชักอ่อนตัวลงเห็นไหมเราก็ต้องเอาสัตว์ร้ายนั้นเข้าคอกเอาสัตว์ร้ายนั้นเข้าไปสู่ที่เก็บที่ห้องที่กรงขังของมันนี่ก็เหมือนถ้าจิตมันสงบแล้วสงบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถ้าสุขเกิดจากปิติถ้าพอมันคลายตัวมันก็พุทโธต่อถ้ามันจิตมันสงบนิ่งแล้วมันอยู่ไหมแต่นี่คนเรานิ่งอ่ะพอจิตสงบแล้วทำไงต่อถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยถ้ามันลำพึงไปเห็นกายมันก็เห็นกายได้ถ้ามันลำพึงไม่เห็นกายกำลังไม่พอกำลังไม่พอก็ต้องกำหนดพุทโธต่อเนื่องกำหนดอาปาณสติต่อเนื่องปัญญาสมาธิต่อเนื่องจนฝ่ามันจะสงบจนฝ่ามันมีกำลังพอแล้วลำพึงคือนึกในสมาธิเนี่ยลำพึงไปที่กายนึกไปที่เวทนาที่จิตทำมันก็รู้เห็นของมันก็ดำเนินต่อขึ้นไปเขาว่าควรพิจารณาอย่างไรไม่ต้องพิจารณาถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยความสงบมันจะพิจารณาอะไรแต่พอสงบแล้วมันคลายตัวออกมาไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตตามความเป็นจริงถึงพิจารณาเว้นไม่แต่ถ้าจิตมันสงบแล้วเนี่ยความสงบนี้เรารู้ว่าสงบเป็นสงบเริ่มต้นเราต้องการให้มีความสงบแน่นๆขึ้นไปฝั่งนี้ถ้าจะต้องการมีความสงบแน่นๆขึ้นไปฝั่งนี้ต้องกำหนดพุทโธต่อเนื่องกันไปต้องกำหนดอาปาณสติต้องกำหนดสิ่งที่เราทำให้มันสงบเนี่ยทำไมมันถึงสงบนิ่งล่ะเราใช้วิธีการอย่างไรอยู่วิธีการนั้นต้องทำตรงนั้นต่อเนื่องไปจิตมันทำตรงนั้นไปมันก็จะสงบมากขึ้นเพราะทำทั้งหลายมาแต่เหตุถ้าเหตุมันมีมากเหตุมันสมควรแก่ทำเนี่ยความสงบมันก็อยู่ต่อเนื่องไปเห็นไหมเนี่ยจิตว่าเนี่ยเวลาจิตเสื่อมจิตเสื่อมสมาธิแล้วเราก็วิ่งหาสมาธิกันแต่เป็นสมาธิเพราะมีคำบริกรรมเป็นสมาธิเพราะมีอัปปานสติเป็นสมาธิเพราะมีปัญญาสมาธิเนี่ยเหตุที่เกิดทำเราต้องมาอยู่ที่เหตุนั้นทำเหตุนั้นมันก็สงบมากขึ้นแน่นมากขึ้นมันก็ถูกต้องมากขึ้นเนี่ยไม่ต้องพิจารณาต้องทำประสงค์ให้มากขึ้นแล้วมากขึ้นไปมันจะเข้าไปสู่ความจริงของมัน3ผมมีความเห็นว่าความคิดที่ผุดขึ้นมาเกิดจากจิตน่าจะมีตัวเชื่อมระหว่างจิตกับความคิดซึ่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงไปสู่ความคิดให้ความคิดพัฒนาจนกระบวนการความคิดดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องเข้าไปดูกระบวนการทำงานหรือลักษณะการทำงานอันนี้มันเป็นจินตนาการมากเกินไปถ้าเป็นจินตนาการเนี่ยผมเห็นว่าความคิดที่ผุดขึ้นน่าจะเห็นไหมน่าจะความคิดที่ผุดขึ้นเราไม่ทันหรอกความคิดที่ผุดขึ้นมันเป็นรูปเล่ารูปคืออารมณ์ความรู้สึกเนี่ยถ้าเป็นรูปความรู้สึกเนี่ยถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาเราก็มีสติปัญญาไล่ต้อนมันไปเนี่ยถ้าจับได้จริงนะถ้าจับไม่จริงเนี่ยมันก็เป็นจินตนาการความเป็นจินตนาการเนี่ยเราศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นงั้นไงเนี่ยมันเป็นจินตนาการของมันไปเรื่อยถ้าเป็นจินตนาการเป็นโลกไงซีในการพิจารณาจะจับตัวไหนได้ก่อนให้พิจารณาตัวนั้นใช่ไหมครับในการพิจารณา ถ้าในการพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาโดยสัมมาทิฏฐิเราพิจารณาโดยปัญญาสมาธิสิ่งที่ทำกันอยู่เนี่ยเป็นปัญญาสมาธิเราจะพิจารณาอะไรก็ได้ที่จิตไม่เกี่ยวเนื่องเห็นไหมรูปรสกลิ่นเสียงเป็นบ่วงของมารเป็นบ่วงดอกไม้แห่งมารคนเวลามันทุกข์มันยากเนี่ยบ่วงของมารมารัดคอเอาเนี่ยมีความไม่พอใจขัดข้องขัดเครื่องใจไปหมดเลยเนี่ยบ่วงของมารพวงดอกไม้แห่งมารมันล่อไงนู่นก็ดีนี่ก็ดีคนนั้นก็ชมเชยคนนั้นก็สรรเสริญคนเนี่ยเนี่ยบ่วงพวงดอกไม้มันล่อให้เราให้เราหลงผิดไงถ้าบ่วงของมันเห็นไหมขัดข้องหมอนแกไปหมดอ่ะนู่นก็ไม่ถูกต้องนี่ก็ไม่ดีงามนั่นอ่ะบ่วงมารัดคอแล้วมันจะดึงเราไปถ้าพวงบ่วงดอกไม้แห่งมารเห็นไหมมันล่อมันลวงไปเนี่ยพิจารณาตรงนั้นรูปรสกลิ่นเสียงเป็นบ่วงของมารเป็นบ่วงดอกไม้แห่งมารถ้าเราพิจารณาปั๊บมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเพราะสิ่งเนี้ยทำให้จิตใจฟุ้งซ่านจิตใจนี่ทำให้จิตใจนี่คือเกี่ยวข้องจิตใจไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิจิตมันส่งเข้ามาแล้วไงถ้าจิตส่งเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเห็นกายเห็นธรรมธรรมอารมณ์เนี่ยกว้างขวางมากนะเนี่ยที่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยเวลาทำสัจธรรมโอ้เนี่ยว่าธรรมะเป็นธรรมชาติธรรมชาติความเคลื่อนไหวทั้งหมดเลยล่ะในโลกเนี่ยสิ่งที่มันแปรปรวนทั้งหมดเลยล่ะเนี่ยถ้าเป็นธรรมอารมณ์ถ้าจิตเราเป็นธรรมนะมันจะเห็นแล้วมันจะสังเวชทั้งนั้นน่ะมันจะหดเข้ามาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของโลกธาตุ3โลกธาตุเลยธรรมอารมณ์เพราะอะไรเพราะจิตมันสงบจิตมีหลักมีเกณฑ์แล้วเนี่ยมันจะเป็นธรรมถ้าจิตไม่สงบนะมันตีโพยตีพายมันเดือดร้อนไปทุกเรื่องอ่ะถ้ามันเดือดร้อนไปทุกเรื่องมันไม่ใช่ธรรมละนั่นบ่วงของมารมันรัดคอเอาถ้ารัดคอนี่พูดถึงว่าในการพิจารณาจะจับตัวไหนก่อนครับอะไรที่เห็นก่อนอันนี้จับต้องได้ก่อนอันนั้นจะเป็นการเป็นงานของเราถ้าเป็นการเป็นงานอ่ะอันนั้นจะเป็นประโยชน์กับเราอันนี้พูดถึงคำถามที่1410นะความสงสัยในขั้นตอนปฏิบัติ1411402ไม่มี1403สงสัยในขั้นตอนภาวนาอันนั้นสงสัยในขั้นตอนภาวนาเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกัน1431403สงสัยในขั้นตอนภาวนาเหมือนกันแล้วคนถามคนเดียวกันนะอันนี้มันตอบมาเป็นคิวอ่ะกราบนมัสการหลวงพ่อผมมีความสงสัยขอกราบเรียนถามตอนนี้ครับ1จิตมี1เดียวแล้วความคิดเกิดได้ทีละ1ใช่ไหมครับ2เมื่อสัญญาผุดขึ้นมาแล้วและพัฒนาต่อจนจบกระบวนการเรียกว่าอารมณ์เกิดดังนั้นเมื่อความคิดหยุดผมคิดว่าในการหยุดนั้นกระบวนการความคิดน่าจะเป็นกระบวนการย้อนกลับหรือทวนกระแสแต่มีข้อมูลใหม่ติดมาด้วยจนหดลงมาคือตัวแรกคือตัวสัญญาและตัวสัญญาที่บรรจุไปด้วยอารมณ์นี่เองที่จะกระทบเข้ากับตัวจิตใช่ไหมครับดังนั้นยิ่งอารมณ์รุนแรงหรือมีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าใดก็มีผลกระทบเข้ากับตัวจิตมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมครับ 3. ถ้าหากข้อที่2ถูกต้องหลวงพ่อเมตตาอธิบายขั้นตอนสุดท้ายที่อารมณ์ดับและรวมและเริ่มทวนกระแสกลับได้ไหมครับ 4. อุปทานจะเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาความคิดหรือตอนที่จิตรับรู้อารมณ์แล้วครับ 5. เมื่อเรากำหนดพุทโธสัญญาจะผุดขึ้นแล้ววิญญาณในตัวสัญญานั่นเองที่เข้าไปรับรู้แล้วก็พัฒนาเป็นวิญญาณอย่างเต็มตัวและจบกระบวนการลงเพียงเท่านี้ทำให้พุทโธมีลักษณะเป็นกลางๆใช่ไหมครับ 6. ในขั้นตอนแรกของการพิจารณาเราจะพิจารณาตั้งแต่สัญญาเริ่มผุดขึ้นจนเกิดรูปเพียงเท่านี้แล้วเราทำซ้ำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ 7. สติคือตัวรู้หรือว่าเป็นความคิดใหม่ที่ผุดขึ้นเพื่อดับความคิดเก่าครับ 8. ผมมีความเห็นว่ากระบวนการของจิตกับกายจะมีลักษณะเหมือนกันอย่างหนึ่งคืออาศัยปัจจัยภายนอกแล้วพัฒนาและดำรงอยู่คืออาหารกับอารมณ์ด้วยความเห็นเช่นนี้พอจะไปไหวไหมครับขอบพระคุณอย่างสูงนี่พอจะไปไหวไหมครับนี่แสดงว่าที่เขียนมาเนี่ยเป็นความรู้สึกหมดเลยเนาะนี่จะเองจะทำวิญญาณนิพนธ์ล่ะเองถามนี่เองจะกลับไปทำวิญญาณนิพนธ์ใช่ไหมถ้ากลับไปทำวิญญาณนิพนธ์เนี่ยก็ไปมหามงกุฎมหาจุฬาก็จบอะมันเป็นปริยัติไงมันเป็นตรรกะเท่านั้นอะมันเป็นตรรกะเป็นความคิดฉะนั้นสิ่งที่ถามมาเนี่ยพอถามมาเราเห็นว่านักปฏิบัตินะอย่างเช่นครูบาอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นท่านไม่มีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ของเราเวลาปฏิบัตินะหลวงตาท่านบอกว่าถ้าเราไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดก็แล้วแต่เวลาท่านตอบเรามาเนี่ยถ้ามันผิดไปจากความจริงเนี่ยจ จิตอย่างนี้หรือจะมาสอนเราจิตอย่างนี้หรือมาสอนเราคือคนที่จะปฏิบัติจริงเนี่ยมันหายากแล้วครูบาอาจารย์ที่จริงก็หายากฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นจริงนะท่านจะพยายามปัดสั่งสอนท่านพยายามจะคอยชี้แนะฉะนั้นคอยชี้แนะคนที่มีความมีคนที่อยากประพฤติปฏิบัติคนที่กลัวความผิดพลาดไม่ใช่ว่าชี้แนะโดยพร่ำเพื่อชี้แนะโดยที่ไม่มีเหตุมีผลเป็นจินตนาการก็ว่ากันไปฉะนั้นพอจินตนาการว่ากันไปเนี่ยก็จะหาความถูกต้องไงถ้าผมต้องถ้าจะเอาเป็นตรรกะเอาเป็นทางวิชาการก็ไปค้นตามตำรามันก็มีทั้งนั้นน่ะฉะนั้นสิ่งที่ถามมาเนี่ยมันกึ่งไงจะบอกว่ามันไม่ใช่ภาวนาหรือก็สงสัยไอ้ว่าจะเป็นภาวนาหรือเห็นมั้ยเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันจะพอไปไหวมั้ยความเห็นที่เขียนมาพอไปไหวมั้ยพอไปมานี่แสดงว่าไม่แน่ใจเลยอ่ะถ้าเราทำแล้วมันเราไม่แน่ใจอะไรเลยเหรอเราไม่มั่นใจในการกระทำของเราเลยเหรอถ้าเรามั่นใจมั้ยเนี่ยสันทิฏฐิโกเห็นมั้ยเนี่ยปัจจตังสันทิฏฐิโกเนี่ยสำคัญมากเรารู้จริงเห็นจริงเราความจริงขึ้นมาเราจะรู้ของเราแต่นี่เราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยพอเรารู้อะไรขึ้นมาเนี่ยงงไปหมดงงไปหมดเพราะอะไรอ่ะงงเพราะเราไม่จริงจังไงเราไม่จริงจังของเราเราจริงจังเราทำจริงๆสิผิดแค่มันผิดไปเลยถ้ามันถูกเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองอ่ะคนทำปฏิภาวนาแล้วผิดมันไม่จะถูกต้องตลอดไม่มีความไม่ผิดเลยไม่มีนี่มันผิดก็คือผิดฉะนั้นเราผิดไปแล้วเนี่ยเราไปปฏิบัติไปเพียงแต่นี่พอมีเว็บไซต์ให้ถามเนี่ยโอ้มันง่ายไงมันจะถามเรื่อยเฉยไปเลยฉะนั้นที่ว่าถามมาเห็นไหมหนึ่งจิตมีหนึ่งเดียวแล้วความคิดที่เกิดขึ้นทีละหนึ่งใช่ไหมครับจิตนี้มีหนึ่งเดียวสันติมันจะเร็วมากนี่คนภาวนาไปแล้วจะรู้ใจเห็นเนี่ยถ้าคนภาวนาไปมาที่ถามมาเขาถามมาครั้งที่แล้วเห็นไหมว่าเจตมุตปัญญาวิมุตต์อ่ะถ้าเป็นเจตวิมุตต์มันเห็นกายเห็นในจิตทำตามเสียถ้าปัญญาวิมุตต์จะรู้เรื่องนี้มากเนี่ยภาษาลิบุตรเนี่ยจะมีปัญญามากเนี่ยเวลาองค์สมเด็จเทศนาวาการอ่ะต้องไต่ต้องคิดควรตลอดต้องให้เห็นตามเป็นจริงเห็นไหมจิตมีหนึ่งเดียวใช่ไหมจิตมีหนึ่งเดียวเนี่ยแล้วเนี่ยความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยทีละถึงใช่ไหมเพราะว่าเวลาพระสารีบุตรไปพูดกับนางภิกษุณีไงที่ถามปัญหาธรรมเนี่ยถามทุกอย่างเขาตอบได้หมดเลยเวลาให้พระสารีบุตรถามมั่งเนี่ยหนึ่งคืออะไรพระสารีบุตรถามมาหนึ่งคืออะไรหนึ่งเห็นไหมโลกนี้เป็นของคู่หมดหนึ่งคืออะไรตอบไม่ได้หนึ่งเห็นไหมหนึ่งคือตัวพลังงานคือตัวจิตคือพลังงานนี่เนี่ยมันคือไออุ่นตั้งอยู่บนการเวลาไออุ่นตั้งอยู่บนอายุกาลมันก็เป็นมีชีวิตขึ้นมานี่ไงหนึ่งมันคืออะไรอยู่ในพระไตรปิฎกมันมีอยู่แล้วอ่ะในพระไตรปิฎกแล้วเราจะรู้หนึ่งได้ยังไงแล้วเราจะพูดถึงความเป็นหนึ่งอย่างไรนี่พูดถึงความเป็นหนึ่งที่องค์ที่พระสารีบุตรเนี่ยถามนางภิกษุณีผู้ที่ตอบไม่ได้หรอกอยากรู้ไหมอยากรู้ให้บวชมาพอบวชมาแล้วพระสารีบุตรสอนเป็นพระหันเลยนั่นอันนี้ก็เหมือนกันจิตมีหนึ่งเดียวแล้วหนึ่งเดียวเป็นยังไงใช่ไหมแล้วเกิดทีละหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมใช่เนี่ยนี่อันนี้ให้พิสูจน์กันให้ปฏิบัติตามไปจริงขึ้นมาถ้าผู้เขียนคนถามถ้ารู้เองนะจบเลยถ้ายังไม่รู้เนี่ยมันก็ต้องเนี่ยถามไปแล้วถามเอาง่ายง่ายไงเนี่ยถามเอาง่ายง่ายสองเมื่อสัญญาผุดขึ้นแล้วพัฒนาต่อจนกระบวนการเรียกว่าอารมณ์เกิดดังนั้นเมื่อความคิดหยุดผมคิดว่าในการหยุดนั้นกระบวนการความคิดน่าจะเป็นกระบวนการย้อนกลับหรือทวนกระแสแต่มีข้อมูลติดมาใหม่จนหดลงมาเป็นตัวแรกคือตัวสัญญา เป็นความคิดของตัวเองเนี่ยคิดแบบวิทยาศาสตร์คิดแบบโลกเห็นไหมว่าถ้ามันหดแล้วถ้ามันหยุดแล้วมันก็ต้องเป็นต้องย้อนต้องทวนกระแสกลับเหมือนไฟเลยเนี่ยไฟฟ้าเห็นไหมเวลาไฟดับแล้วเนี่ยมันดับแล้วมันไฟมันไม่มาเดี๋ยวไฟมันย้อนกลับเนี่ยเพื่อเพิ่งไฟฟ้ามันไหลไปตามกระแสสายส่งเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันคิดว่าตัวความคิดมันออกไปแล้วถ้ามันหยุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องทวนกระแสกลับเอาที่ไหนมากลับอ่ะถ้าเนี่ยข้อที่หนึ่งเห็นไหมจิตเป็นหนึ่งใช่ไหมเนี่ยแล้วความรู้ที่เกิดขึ้นทีละหนึ่งใช่ไหมแล้วเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วมันอะไรเกิดขึ้นต่อแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมันดับไปแล้วมันก็ต้องจบเนี่ยมันเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเลยสิแล้วมันเป็นมากมันก็ไม่เป็นไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าความคิดมันไปกระบวนการความคิดมันถ้ามันหยุดแล้วเนี่ยมันต้องทวนกระแสกลับก็รอไปอีกร้อยชาติไงรอไปอีกร้อยชาติมันจะทวนกระแสกลับมันเป็นความคิดของตัวไม่มีหรอกถ้าไม่ทำความสนใจเข้ามาก่อนไอ้นี่เนี่ยคิดแบบโลกไงคิดแบบโลกคิดแบบวิทยาศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์ก็เป็นแบบเนี้ยในเมื่อสสารมันมีอยู่สสารเนี่ยไม่ดูสิมันสสารมันมีอยู่มันไปสภาพของมันไปเนี่ยทางเคมีทุกอย่างมันเป็นไปแล้วทำไงต่อไปนี่ก็จิตก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะจิตมันไม่เคยสงบไงจิตไม่สงบมันไม่รู้จิตสงบเป็นยังไงแล้วถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยใช้ปัญญาอย่างไงถ้าเป็นยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการปฏิบัติอย่างเงี้ยถึงเป็นธรรมะไอ้นี่มันเป็นโลกอ่ะเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะเนี่ยตัวเองเป็นจินตนาการตรรกะของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ถามขึ้นมาเนี่ยเห็นมั้ยแล้วถ้าตัวสัญญาที่มันบรรลุมันบรรจุเป็นอารมณ์ต่างๆเป็นอารมณ์นี่เองแล้วกระบวนการตัวจิตใช่ไหมครับแม้ที่จะกระทบกับตัวจิตใช่ไหมครับดังนั้น ยิ่งอารมณ์รุนแรงที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะกระทบกับตัวจิตมากขึ้นเท่านั้นอันนี้พูดถึงว่ามันอารมณ์รุนแรงอ่ะเวลาความโกรธมันก็โกรธขนาดไหนเนี่ยอารมณ์มันกระทบขนาดไหนก็กระทบนั้นแต่ถ้ามันสติมีปัญญามันหยุดได้มันระงับได้ถ้ามันระงับก็เข้าสู่สมาธิถ้าเข้าสู่สมาธิแล้วถ้ามันจับได้เนี่ยจับได้ถ้าจับไม่ได้มันจับไม่ได้หรอกมันจับไม่ได้ถ้าจับไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเป็นตัวปัญหาไปด้วยแต่ถ้ามันจับได้นะเราเนี่ยเป็นคนเห็นปัญหาถ้าเราคนเห็นปัญหาจิตเห็นการของจิตแต่ถ้าเราเป็นตัวปัญหาไปด้วยอารมณ์รุนแรงอารมณ์จะเบาบางขนาดไหนมันก็เป็นตัวเราไปด้วยทั้งนั้นน่ะแต่ถ้าจิตสงบแล้วจิตมันไปเห็นจิตไปจับได้เห็นมั้ยเราไม่ใช่ตัวปัญหาแต่เราเห็นปัญหาเกิดจากกิเลสปัญหาเกิดจากอวิชชาเกิดจากความไม่รู้เท่าแล้วพิจารณาไปเนี่ยมันถ้ามันรู้เท่ากันมันก็เป็นเรื่องนึงเห็นมั้ยในเรื่องรูป3ถ้าข้อที่2มาถูกถ้าหากข้อ2ถูกต้องหลวงพ่อเมตตาอธิบายถึงขั้นสุดท้ายอารมณ์ดับและทวนกระแสกลับยังไงครับอันนี้มันจะลักไก่อ่ะถ้าข้อที่สองมันถูกเนี่ยข้อที่สองมันถูกยังไงเนี่ยถ้าข้อที่สองมันถูกเห็นไหมถ้าข้อที่สองมันถูกเนี่ยตัวเองคิดกันไปเองเราจะบอกว่าเนี่ยสิ่งเนี่ยมันไม่เห็นตามความเป็นจริงถ้าเห็นตามเป็นจริงนะจิตของใครสงบแล้วจิตของนั้นก็เห็นตามความเป็นจริงของเขาถ้าเห็นตามจริงเขาแล้วมันจะรู้จริงตามเป็นจริงของเขาเนี่ยจิตไม่รู้ตามเป็นจริงของเขาเนี่ยข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สามถ้ามันเป็นจริงเห็นไหมถ้าเป็นจริงข้อที่สามเขียนมาแล้วมันเกิดดับยังไงแล้วองค์พ่ออธิบายความเกิดดับตามเป็นจริงได้ไหมที่มันทวนกระแสกลับเนี่ยมันได้ไหมถ้ามันคนมาเห็นจริงมันก็รู้จริงแล้วนี่คนมันเห็นแล้วมันไม่รู้ไงมาถึงถามข้อที่สามต่อมาเนื่องไงข้อที่สองเนี่ยเห็นไหมอาการที่มันเป็นแล้วข้อที่สามก็ถามว่าอาการที่เป็นถูกไหมถ้าถูกแล้วอธิบายมาด้วยก็อย่ามาส่งข้อสอบกับครูแล้วถ้าถูกแล้วก็ให้คะแนนมาด้วย ถ้าผมส่งข้อสอบมาถูกนะก็ให้คะแนนผมมาด้วยมาเป็นปัจจตังไหมมาเป็นสันติโกหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นการศึกษาไงเนี่ยเวลาทำข้อสอบส่งอาจารย์แล้วเนี่ยจะให้เกรดเท่าไหร่เดี๋ยวอาจารย์มันจะทุรจิตจริตเนี่ยเองจะให้ค่าเท่าไหร่ค่าถึงจะให้เองเกรดเองอ่ะเองจะให้ค่าเท่าไหร่ล่ะถ้าเองให้มาเกรดเองก็ได้ถ้าเองไม่ให้ผลประโยชน์มาเลยเกรดเองก็อดเนี่ยเรื่องโลกไงแต่ถ้าเป็นความจริงนะความจริงปัจจตังเนี่ยธรรมะจัดสรรมันเป็นไปทำอริยสัจสัจจิสัจจะความจริงเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาเจ้าจตุธรรมคนต้นโพน่ะใครเป็นคนการันตีใครเป็นคนยืนยันว่าองค์สมเด็จเป็นพระองค์สมเด็จสัมมาเจ้าใครเป็นคนยืนยันว่าองค์เจ้าสิ้นกิเลสใครเป็นคนยืนยันก็ใจขององค์สมเด็จเจ้าเนี่ยเป็นคนยืนยันเองนี่คือมันการถ้ามันเป็นจริงมันเป็นจริงไปแล้วไอ้นี่มันไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงแล้วก็ถ้าข้อที่สองถูกต้องหลวงพ่อต้องอธิบายมาข้อมันถูกต้องยังไงองค์มันทวนกระแสกลับยังไงหลวงพ่อที่อธิบายได้ไหมเมื่อกี้กินข้าวแล้วอร่อยใครกินคนนั้นก็รู้รสเองใครกินข้าวอิ่มแล้วก็จบแล้วจะไปการันตีคนอื่นอร่อยไม่อร่อยเรื่องของเขานี่ข้อที่3 4อุปาทานที่เกิดขึ้นในกระบวนการของความคิดหรือตอนที่จิตรับรู้อารมณ์แล้วอุปาทานเกิดขึ้นอุปาทานมันเกิดขึ้นแล้วล่ะเนี่ยอุปาทานมันเกิดขึ้นขั้นตอนความคิดหรือที่รู้อารมณ์แล้วมันเป็นโจทย์แต่โจทย์นี้จะต้องให้ผู้ที่ปฏิบัติรู้เองถ้าปฏิบัติรู้เองถ้าปฏิบัติไม่รู้เห็นไหมดูสิพ่อแม่หาเงินมาเป็นเศรษฐีโลกนะพ่อแม่เนี่ยมีเงินเป็นแสนแสนล้านเลยแต่ลูกเนี่ยไม่มีปัญญาเลยแสนแสนล้านให้ลูกไปรักษานะเดี๋ยวมันก็โดนเพื่อนหลอกหมดเดี๋ยวมันก็เล่นการพนันศูนย์หมดไอ้เงินแสนแสนล้านก็อยู่ไม่ได้ถ้าลูกคนไหนเนี่ยพ่อแม่คนไหนเขามีเงินเป็นแสนแสนล้านเขาหาเข้ามาได้ถูกต้องของเขาเนี่ยแล้วเขาทำประโยชน์ของเขาเนี่ยเป็นเงินของพ่อแม่ของเขาถ้าเขาเลี้ยงลูกของเขาลูกของเขาฉลาดขึ้นมาลูกของเขารู้จักหาเงินหาทองรู้จักเก็บรักษาไอ้เงินแสนล้านนั้นมันจะเพิ่มพูนมากขึ้นนี่คือธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันตีมูลค่าไม่ได้เลยแล้วถ้าผู้ใดปฏิบัติตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงนั้นมันจะกราบองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเป็นจริงเลยมันจะไม่บอกว่าอุปทานที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันแน่นี่มันเหมือนกับว่าองค์สมเด็จทำขององค์สมเด็จเนี่ยตีมูลค่าไม่ได้เลยแต่นี่อุปทานมันเป็นยังไงอุปทานมันเกิดก่อนแล้วมันเกิดหลังมันเกิดอะไรเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีวุฒิภาวะอะไรเลยเนี่ยองค์สมเด็จเจ้าฝากศาสนาไว้บริษัท4ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเราเป็นอุบาสกเนี่ยพระเจ้าฝากศาสนาไว้กับเราไม่ได้เลยเนี่ยพ่อแม่ให้มรดกเราไม่ได้เลยเรารักษามรดกไม่ได้เลยเนี่ยรักษาไว้ไม่ได้แล้วก็ว่าอุปทานมันเกิดก่อนหรือเกิดหลังแล้วมันเกิดก่อนอารมณ์หรือหลังอารมณ์เอองงอันนี้อุปทานมันก็คืออุปทานมันตายตัวของมันอยู่แล้วอุปทานที่มันตายตัวของมันอยู่แล้วเนี่ยจิตใต้สำนึกมันมีทั้งนั้นน่ะเนี่ยมันมีการคาดการหมายมีอุปทานหมดอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะแล้วมันเกิดก่อนเกิดหลังอ่ะแล้วมันเกิดมาเป็นอารมณ์ไปแล้วเป็นไรล่ะเกิดเป็นอารมณ์แล้วมันก็ให้ผลกับจิตไงเกิดเป็นอารมณ์แล้วก็ทำให้เราทุกข์ไงถ้าทุกข์แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสัจธรรมไง พระกรรมฐานเขาตอบนะหลวงปู่มั่นเนี่ยเวลาท่านตอบสิ่งใดเนี่ยท่านไม่ตอบให้เป็นโทษกับคนฟังหรอกยิ่งหลวงตาเนี่ยถ้ามีปัญหานะท่านล้มโต๊ะเลยเองไปหาเองเนี่ยถ้าเก่งมานะเองไปเปิดพิจารณาบิดกนู่นถ้าเก่งเองไปหาของเองไม่ต้องถามมาถ้าถามมาเองไม่ต้องเกิดก่อนหรือเกิดหลังแล้วมันเกิดยังไงมันเกิดกับใจดวงใดใจดวงนั้นก็รู้เองห้าเมื่อเรากำหนดพุทโธสัญญาจะผุดขึ้นแล้ววิญญาณในตัวสัญญานั้นนั่นเองที่เข้าไปรับรู้แล้วก็พัฒนาเป็นวิญญาณอย่างเต็มตัวและจบกระบวนการลงเพียงเท่านั้นทำให้พุทโธมีลักษณะเป็นกลางใช่ไหมครับพุทโธก็พุทโธพุทโธคือพุทธานุสติพุทโธคือว่าถ้าจิตมันเกาะเต็มๆแล้วเนี่ยมันไม่คิดแสสายไม่คิดไปนอกเรื่องฉะนั้นถึงให้กำหนดพุทโธแต่พวกเราเนี่ยไปพุทโธสักแต่ว่าใจมีความยึดมั่นถือมั่นในใจมีอุปทานเต็มตัวเต็มใจแต่พุทโธเพียงผิวพิษพุทโธเป็นพอเป็นพิธีแล้วก็มาบ่นกันมาอดมาควรกันพุทโธก็ลำบากพุทโธก็เครียดพุทโธก็ไม่ได้อะไรเลยพุทโธแล้วไม่เห็นได้ผลเลยก็ไม่จริงกันเองอ่ะเพราะตัวเองไม่จริงคนไม่จริงมันก็ได้ผลไม่จริงไงถ้าคนจริงนะทำจริงเห็นทำคนจริงทำจริงมันต้องได้ผลตามความเป็นจริงเพราะนั่นเป็นจริงมันก็ไม่ได้เป็นจริงไอ้นี่ขนาดว่าเนี่ยพุทโธเป็นตัวกลางๆพุทโธมันไม่เห็นผลใช่ไหมพุทโธมันเพราะว่าวิญญาณรับรู้ตัวขึ้นพุทโธก็พุทโธน่ะพุทโธก็พุทธสติอยู่กับพุทโธก็จบถ้าบอกจะเป็นวิญญาณไม่เป็นตัวมันนั่นคือปัญญาสมาธิถ้าเราบอกว่าเนี่ยจิตมันคิดยังไงมันทำงานเราพิจารณาว่านั่นเป็นปัญญาสมาธิแต่พุทโธมันก็คือพุทโธก็จบอ่ะนี่พุทโธเนี่ยเป็นพุทธานุสติเนี่ยเป็นอนุสติสิบอนุสติสิบคือวิธีการเราจะมาเถียงกันด้วยวิธีการทำไมวิธีการเนี่ยเขาต้องปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายพุทโธปัญญาสมาธิเนี่ยอนุสติสิบเพื่อความสงบของใจถ้าใจมันสงบแล้วเนี่ยผลวิธีการเขาทำเพื่อความสงบคือทำสมาธิพอทำสมาธิแล้วสมาธิแล้วฝึกหัดใช้ปัญญานั่นเป็นวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นวิธีการเราจะมาเอาวิธีการเนี่ยมาตอกย้ำมาเถียงกันนั่นคือผลมันไม่ใช่เนี่ยถ้ามันเราวิธีการก็การกระทำแล้วผลล่ะจิตสงบมากจิตเป็นความจริงมากถ้าจิตเป็นความจริงออกพิจารณายังไงอันนี้เนี่ยปฏิบัติก็ทำกันแบบนี้แล้วปฏิบัติเขาไม่เถียงอย่างนี้เขาถึงว่าไม่เอามาเป็นประเด็นจะต้องให้มาต่อล้อต่อเถียงกันเขาเอามาเป็นอุบายวิธีการทำให้จิตสงบถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยความสงบแล้วฝึกหัดใช้ปัญญาเราจะได้ใช้ภาวนามยปัญญาแล้วปัญญาก็เป็นวิธีการอีกอ่ะเพราะเวลามันสัมยุตเข้าไปวิปยุตคลายออกเนี่ยโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทามรรคสติกาผลอนาคามรรคอนาคาผลอัตมรรคอัตผลมันยังมีขั้นตอนของมันไปอีกมหาศาลเลยไอ้นี่ญาติปากคอกก็มาเถียงกันละญาติอ่อนนะญาติแก่ญาตินี่รสชาติเป็นยังไงอย่างเงี้ยไม่ได้กินเลยอ่ะญาติปากคอกนี่ไงที่หลวงตาท่านบอกนะญาติจะเริ่มต้นกับท่านไปนะเนี่ยขั้นญาติปากคอกเนี่ยเราก็เฮ้ยญาติอ่อนหรือญาติแก่เฮ้ยทุ่งฝั่งนี้เราจะต้องข้ามแม่น้ำไปกินญาติทุ่งฝั่งนู้นดีกว่าหญ้าทุ่งฝั่งนี้มันไม่อร่อยเหมือนหญ้าทุ่งฝั่งนู้นเราจะต้องลงแม่น้ำข้ามแม่น้ำไปกินหญ้าทุ่งฝั่งนู้นดีกว่าหญ้าปากคอกอ่ะ6ในขั้นตอนแรกของการพิจารณาเราจะพิจารณาตั้งแต่สัญญาเริ่มผุดขึ้นจนเกิดรูปเพียงเท่านี้หรือควรทำซ้ำๆไปถ้าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าเป็นสมถะนะปัญญาอรสมาธิอะไรก็ได้จับกับมันไปถ้าจิตสงบแล้วถ้าเห็นมันเป็นอีกเรื่องนึงไปอีกเรื่องนึงเลยถ้าเรื่องหนึ่งคือแบบถ้ามันทำได้จริงมันก็จะเป็นความจริงของมันถ้ามันยังทำไม่ได้จริงเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะในขั้นตอนแรกของการพิจารณาเราจะพิจารณาตั้งแต่สัญญาที่ผุดขึ้นจนเกิดรูปเพียงเท่านี้จนเกิดรูปนะเวลาพิจารณาเนี่ยขันห้ารูปรสรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาช้ำพิจารณาซากจนมันปล่อยหมดละปล่อยแล้วก็ปล่อยเนี่ยมันก็เป็นมันเป็นพอมันปล่อยแล้วมันปล่อยมันก็เป็นสังขารประหารแต่มันไม่จบไงถ้ามันไม่จบนะในรูปมันก็มีขันธ์5ในรูปก็มีเวทนามีสัญญามีสังขารวิญญาณในเวทนาก็มีรูปมีเวทนามีสังขารเห็นมั้ยขันธ์ในขันธ์แล้วก็ถ้าขันธ์ในขันธ์น่ะในสัญญาท่านสัญญาตัวรับรู้นั่นน่ะสัญญามันก็มีรูปเหมือนกันสัญญามารูปอันละเอียดรูปเนี่ยขันธ์ในขันธ์เนี่ยพิจารณามันมีขันธ์นอกขันธ์ในเนี่ยขันธ์นอกขันธ์ในนะมีนอกมีในมีหยาบมีละเอียดเนี่ยปัญญาเวลามันพิจารณาไปนะเพราะมันเป็นนามธรรมกิเลสมันจะหลบมันจะหลีกตลอดไปอ่ะการพิจารณาเนี่ยมันต้องมีซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันขั้นของปัญญาใครจะแยกแยะใครจะตีแผ่ได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้บอกพิจารณาพอเป็นสัญญาแล้วมันผุดเป็นรูปเพราะมีสัญญามันถึงมันมีเปรียบเทียบมันถึงเป็นอารมณ์มันถึงเป็นรูปขึ้นมารูปในรูปมันมีอะไรล่ะมันมีเวทนามันมีทุกอย่างพร้อมอ่ะ แล้วพิจารณาทำซ้ำไปใช่ไหมครับเวลาไม่ภาวนาเลยก็ไม่สนใจเนาะเวลาจะภาวนาขึ้นมาเนี่ย งงไปหมดอะเรางงไปหมดเลยตอนนี้ไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้อะไรก็งงไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยพิจารณาอย่างไงอะถ้าพิจารณาขั้นของปัญญาเนี่ยมันมีขอบเขตทำไปเลยถ้าทำไปเลยเนี่ยพอมันจบกันมันปล่อยหรือไม่ปล่อยถ้าไม่ปล่อยต้องกลับมาทำประสงค์ใจถ้าปล่อยแล้วพอเดี๋ยวมันคลายตัวออกมามันก็จับอีกพิจารณาซ้ำเข้าไปเนี่ยแล้วจะกิเลสคนหนาเนี่ยกิเลสเรามันเนี่ยเขาคิดแบบโลกคิดแบบบอกว่าถ้าเรียนจบแล้วได้ใบประกาศมาได้ใบประกาศนโยบายก็จบการพิจารณาปล่อยวางแล้วจบวะไม่จบอะกิเลสไม่ขาดไม่จบอะเนี่ยพิจารณาซ้ำแล้วมันซ้ำมากน้อยแค่ไหนที่พระปัญญาคนเดียวเขาไปแล้วไอ้นายสันเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยยังทุกข์ยากอยู่เนี่ยแล้วทุกข์ยากถ้ากรรมฐานม้วนเสือก็ทุกข์ยากแล้วเบื่อเลิกก็จบอ่ะเนี่ยแต่ถ้าปริยัติถ้าเองท่องได้เองตอบโจทย์ได้เองได้ประกาศจบเนี่ยการศึกษาโยกทั้งแต่การปฏิบัติไม่มีการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติให้สมควรผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าสมควรแก่ธรรมทำถึงจะเป็นประโยชน์ถ้าไม่สมควรแก่ธรรมอด7สติคือตัวรู้หรือว่าเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาใหม่ในระดับความคิดเก่าอันนี้ต้องสร้างหนังแล้วเราเขียนเรื่องส่งบริษัทสร้างหนังดีกว่าเนาะนี่มีอย่างนี้สติกับตัวรู้ไงไม่สติตัวแรกสติตัวสองนะเดี๋ยวสติตัวแรกเป็นเหมือนเสือสติตัวที่สองเป็นเหมือนสิงโตสติตัวที่สามมันจะเป็นคอก็ซีล่าโอ้มันไปนู่นเลยนะเพราะจินตนาการของคนมันเป็นหมดอะสติคือความระลึกรู้สติก็คือสติตัวรู้ก็คือตัวรู้เนี่ยถ้ามันทำไปชัดๆมันจะรู้ของมันนะถ้ารู้มันจะเป็นความจริงของมันสติคือตัวรู้หรือว่าเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาใหม่เวลาจะเนี่ยมันเร็วไงพอมีสติมาพอความคิดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพอมีสติตามรู้ทันเนี่ยพอสติมันก็เหมือนไหมเหมือนกับความคิดตัวที่ผุดขึ้นมาใหม่มันคงมีอาการกระทบจิตเนี่ยคงมีอาการกระทบแล้วสงสัยเนี่ยเราเอาประสบการณ์เราเนี่ยมาไขควรเดี๋ยวมันจะรู้ของมันตามความเป็นจริง8ผมมีความเห็นว่ากระบวนการของจิตกับกายจะมีลักษณะเหมือนกันอย่างหนึ่งคืออาศัยปัจจัยภายนอกหรือพัฒนาและดำรงอยู่คืออาหารกับอารมณ์ด้วยความเห็นเช่นนี้พอจะไปไหวไหมครับกายกับจิตเนี่ยเกี่ยวเนื่องกันคนตายนะมีแต่ร่างกายไม่มีจิตใจเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดละนะเวลาของเราเนี่ยเราถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เห็นไหมเรามีจิตใจของเราเนี่ยเราก็มีร่างกายเพราะจิตใจมีร่างกายเพราะเราเป็นมนุษย์มามีร่างกายจิตนี้อาศัยปฏิสนธิในไข่ในเนื้อคั่มในคันในโอปติกะกำเนิด4เพราะเราเกิดกำเนิดเป็นมนุษย์มันก็มีกายกับใจนี่มันเกี่ยวเนื่องกันไงเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันเห็นไหมบางคนเนี่ยบางคนที่ทุกข์ที่ยากเขาขาดปัจจัยกระสายเขาก็ทุกข์เพราะอาหารเพราะปัจจัย4แต่คนที่ปัจจัยเขาสมบูรณ์เขาก็ยังทุกข์อยู่ก็ทุกข์ใจของเขาเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันมันอาศัยกันกายกับจิตมันเกี่ยวเนื่องกันมันถึงเป็นประโยชน์กับมนุษย์ไงเพราะมนุษย์มีกายเนี่ยบีบคั้นตลอดเวลาเนี่ยเทวดาเนี่ยเขามีกายทิพย์เขาไม่มีกายเนี่ยเขาจึงไม่มีความทุกข์อย่างนี้คอยบีบคั้นใจเขาสิ่งที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีโชคลาภตรงนี้ไงโชคลาภที่ว่าเนี่ยความทุกข์ยากเนี่ยมันบีบคั้นให้จิตใจมันตื่นตัวให้จิตใจมันพยายามหาทางออกอยู่แต่นี้พอเราคิดของเราอย่างนี้ใช่ไหมเราบอกว่าคนเวลาเป็นเทวดาอินพรหมเขาไม่มีกายของเขาเนี่ยเพราะความบีบคั้นของทุกข์ของกายเนี่ยเขามีน้อยมีน้อยเขาก็เพลิดเพลินในชีวิตของเขาเลยไม่ตื่นตัวไงเห็นไหมที่ว่าเวลาคนตายไปยมบาลถามอ่ะเห็นทำไหมทำคืออะไรไม่เคยเห็นเขาถามอมยมาถามกลับว่าเคยเห็นคนเกิดไหมเห็นคนแก่ไหมเห็นคนเจ็บไหมเห็นคนตายไหมเห็นนั่นแหละธรรมเนี่ยเห็นเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นธรรมเตือนเราไงแต่ของเราเนี่ยมันพอมีร่างกายมันเกิดแก่เจ็บตายมันเห็นไงแต่เทวดาเขาไม่เป็นอย่างนั้นแสงก็ผ่องแผ้วมากเวลาเขาจะตายเนี่ยมันเศร้ามันแสงมันเฉามาปุ๊บตายเลยเขาขมวดอายุเขาของอายุขัยเขาอย่างนั้นแต่ของเราเนี่ยมันเรามีร่างกายเห็นไหมเสื่อมสภาพมาตลอดมันเตือนมาตลอดเห็นไหมเนี่ยเรามีวาสนาตรงนี้ไงเรียกว่าเขามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าคนปฏิบัติธรรมแล้วนะถ้าเข้าใจเนี่ยมันมีคุณประโยชน์มากเป็นความเป็นการกระตุ้นเตือนหัวใจเราให้หัวใจเราได้สนใจในธรรมะและพิจารณานี้คือธรรมะโอสถมาแก้ไขเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เป็นทางโลกนะโอ้ยคนเกิดมาแล้วลำบากเนาะต้องหาอยู่หากินมันเป็นเรื่องความทุกข์ไปหมดเลยเป็นความทุกข์ทางวิทยาศาสตร์เป็นความทุกข์ทางโลกไงแต่ในเรื่องศาสนาความทุกข์เนี่ยทุกข์คืออริยสัจทุกข์คือความจริงทุกข์คือมาเตือนเราไงทุกข์คือมาเตือนหัวใจไงทุกข์คือมาเตือนหัวใจให้หัวใจมันพองโตให้หัวใจมันรู้สึกตัวมันแล้วให้หัวใจหาทางออกไง เนี่ยถ้าธรรมะเนี่ยทุกอันเนี่ยมันมาเตือนหัวใจให้หัวใจพยายามค้นฟ้าหาทางออกให้ใจมันพ้นจากการครอบงำของกิเลสไปแต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเนี่ยมันทุกต้องหาอยู่หากินทุกเพราะมันปนเปื้อนมันงั้นทุกเพื่อจะให้ร่างกายนี้มันสุขให้กินขึ้นมาได้ไงมันไม่มีไงนี่พูดถึงการเกี่ยวเนื่องระหว่างกายกับใจเราจะบอกว่าถ้าปลาเป็นนะปลาเป็นมันจะประจำจะทวนกระแสน้ำขึ้นไปวางไข่นี่ก็เหมือนกันเราชาวพุทธน่ะทวนกระแสเข้าไปสู่ใจเนี่ยปลาเป็นไม่ใช่ปลาตายปลาตายมันจะปล่อยให้ตัวมันลอยไปตามน้ำเพราะมันตายแล้วมันไม่มีชีวิตมันไม่สามารถไปน้ำได้ไม่สามารถจะทวนกระแสได้นี่เหมือนกันระหว่างลักษณะกายกับใจไงเนี่ยถ้าจิตกระบวนการมันเป็นแบบนั้นระหว่างกายกับใจถ้ามีความคิดอย่างเงี้ยจะไปไหวไหมน่าจะไปไหวอยู่เขาบอกนี่จะไปไหวไหมก็จะภาวนาได้ไหมถ้าภาวนาส่วนภาวนาแต่ท่านนี้ว่าภาวนาเนี่ยมันจะให้มันเป็นชิ้นเป็นอันแล้วถามมาเป็นชิ้นเป็นอันอันนี้เอาอารมณ์ความคิด10ข้อ20ข้อเขียนหมดเลยยังไม่บอกกับหลวงพ่อผมหายใจอยู่ถูกหรือผิดหรือเปล่าครับเนี่ยถ้าถามยังงงเลยนะหลวงพ่อเนี่ยผมหายใจเข้าแล้วหายใจออกผิดหรือเปล่าครับไอ้ปลามันใกล้ตายแล้วถ้าปลาเป็นมันจะทวนกระแสนะเอาเป็นกิจจลักษณะสิทำให้มันทำจริงๆแล้วมีอะไรที่สงสัยแล้วถามมาเป็นข้อเท็จจริงมาไอ้นี่อย่ามักง่ายไงไอ้นี่เราไม่ใช่ปัญญาเราเลยเราไม่ได้ไต่ตองอะไรเลยอะไรก็จะถามเอาทั้งหมดเลยถามเอาเป็นพระหันไม่ได้นะเดี๋ยวแย่งพระหันมาเป็นของเราคนเดียวนะเพราะถามเอาทำให้เป็นพระหันถามให้เป็นหันไม่มีนะต้องปฏิบัติให้เป็นถ้าถามให้เป็นพระหันเราไม่ตอบเราจะเก็บไว้คนเดียวไม่ให้ใครเลยไอ้นี่จะถามให้เป็นพระหันไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นความจริงขึ้นมาปฏิบัติของเราให้เป็นความจริงขึ้นมาแล้วมันจะเป็นไปได้ปลาเป็นทวนกระแสปลาเป็นมันจะว่ายขึ้นไปสู่ต้นน้ำมันจะว่ายไปวางไข่มันปลาเป็นมันยังมีโอกาสไม่ใช่ปลาตายเอวัง